SBS Radio.
Mahigit sa 1,000 mga Australiano ang kinilala para sa kanilang mga natatanging kontribusyon sa kanilang mga komunidad. Ang tala ng mga tatanggap sa taong ito ay ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Order of Australia at higit sa 200 sa kanila ay ipinanganak sa ibang bansa. Sa tampok na ulat ni Jessica Washington na isinalin sa wikang Filipino. Si Dr. Noria Salihi ay madalang na maupo. Iniwan niya ang isang mahirap na buhay sa Afghanistan, ngunit hindi niya pinili ang isang madaling buhay sa Melbourne.
Naturally, from the day I was born, I think I was very active and I kept my activity until now and I hope I can continue it for another 10 years at least.
Isang nuclear physicist sa araw, isang restauranteur sa gabi at isang human rights activist sa lahat ng oras. Si Dr. Salihi ay isa sa 1,127 Australiano na bibigyang parangal sa 2019 Order of Australia list. Nang dumating siya sa Australia, determinado siyang mag-ambag sa kanyang bagong bansa. Ang kanyang pananaliksik sa mga radioactive isotopes upang makita at gamutin ang cancer ay pinakikinabangan pa rin ng maraming mga pasyente ngayon. Ngunit ang kalagayan ng mga taong Afghan ay nanatili sa kanyang isipan. Kaya kahit na walang profesional na karanasan sa pagluluto, sinimulan niya ang kanyang sariling restaurant bilang isang pakikipagsapalaran upang mag-sponsor sa mga pamilyang Afghan at mangalap ng salapi para sa mga proyektong pang-edukasyon.
It was great. Of course, I was feeling tired. My hands were full of garlic and onion. But at the end result, I was very happy to do it for others.
Ang kagustuhang iyon na maglingkod sa iba ay isang bagay na maaaring makaugnay ang marami na nasa listahan na makatanggap ng parangal. Sinabi ni Dr. David Chong, labis siyang nagulat na tumanggap ng karangalan na sa unay naisip niya na isang practical joke lamang. Anak ng Chino na naglalakbay ng mga acrobat, si Dr. Chong ay pinanganak sa Sydney, ngunit nanirahan sa Brazil para sa karamihan ng kanyang buhay, kung saan siya ay nagtrabaho sa isang Middle Eastern snack shop. Ang pagpapalaki sa kanya na cross-cultural ay nakatulong sa kanya na maunawaan ang kahalagahan ng inclusive psychology na maaaring bumasag sa mga hadlang sa kultura.
Unconventional background becomes something that is just part of me living, and studying psychology has been absolutely an opening.
Kasama din sa listahan si Kylie Minogue na kinilala para sa kanyang kontribusyon sa sining. At isa sa mga kilalang aktor at komedyante ng Australia, si Magda Subansky, ay pinarangalan para naman sa kanyang kontribusyon sa kampanya ng marriage equality.
My first thought was, God, I wish my parents were here. Sadly, they're not. But, you know, I think as a migrant coming to this country, it's like, yeah, we belong, you know.
Para sa marami, ang gawad ay isang highlight pagkatapos ng mga taon ng serbisyo na pag-aambag sa kanilang sariling natatanging paraan. Ngunit ang kanilang ibinahagi ay ang kanilang determinasyon na ibigay ang kanilang makakaya sa kanilang mga komunidad.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.